VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 19 Juni 2023 bersama saya Eva Masrieva dan produser kami Jimmy Manan. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Tepat saat diluncurkannya satelit Republik Indonesia 1 Satria 1 beberapa menit lagi. Ya, Satria 1 ini direncanakan akan meluncur pada jam 6.21 menit waktu Amerika dengan menggunakan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies atau dikenal sebagai SpaceX dari Cape Canaveral di Florida, Amerika. Ini menandai Indonesia sebagai pemilik satelit terbesar kelima di dunia dan nomor satu di Asia. Dan kabarnya satelit ini akan jadi perangkat untuk memajukan fasilitas publik dan komunikasi bagi pendidikan kita dan juga ekonomi pedesaan di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Nah, pagi ini kami punya banyak informasi untuk Anda, termasuk soal pernyataan keras Indonesia yang tidak akan menghadiri pertemuan informal yang digagas Thailand untuk membahas junta militer Myanmar.
Seluruh negara anggota ASEAN untuk terlibat aktif, berperan aktif menyelesaikan atau menciptakan perdamaian di Myanmar. Jadi apa yang dilakukan oleh Thailand ini bisa positif, bisa negatif.
Juga jangan lewatkan laporan tentang kesiapan Amerika menyambut lawatan Perdana Menteri India Narendra Modi 22 Juni nanti.
Menteri Luar Negeri India mengatakan hubungan antara kedua negara sudah jauh membaik.
You can look at the technology part of the relationship.
Anda dapat melihat bagian teknologi dan perdagangan dari hubungan itu. Anda juga
siaran
dapat
ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Indonesia beberapa menit lagi akan mencatat sejarah untuk meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria 1 dari Cape Canaveral, Florida, Amerika. Peluncuran dengan roket Falcon X atau Falcon 9 milik Space Exploration Technologies SpaceX ini merupakan bagian dari strategi untuk mewujudkan visi menjadi salah satu dari lima negara dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemilik satelit terbesar kelima di dunia dan nomor satu di Asia. Satelit komunikasi multifungsi untuk koneksi internet dan jaringan telekomunikasi ini bernilai sekitar 20,7 triliun rupiah dan diproyeksikan akan meningkatkan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dan memajukan pendidikan serta ekonomi pedesaan dari Sabang hingga Merauke. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang hari Minggu melangsungkan pembicaraan langsung dan terus terang di Beijing. Demikian petikan pernyataan Departemen Luar Negeri ketika Amerika dan Tiongkok berupaya memulihkan hubungan bilateral kedua negara di tengah meningkatnya ketegangan. Dalam pertemuan selama 7,5 jam di Wisma Negara di Tiatuai itu, Qin menerima undangan untuk datang ke Amerika. Dicapai pula kesepakatan untuk memperbanyak jalur penerbangan antar kedua negara. Kedua pihak juga memastikan kesiapan menangani beberapa masalah di tingkat kerja. Setelah pertemuan tatap muka, keduanya mengikuti jamuan makan malam di lokasi yang sama. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, mengatakan, Blinken menjelaskan bahwa Amerika akan selalu membela kepentingan dan nilai-nilai rakyat Amerika, bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk memajukan visi atas dunia yang bebas, terbuka, dan menjunjung tinggi tatanan berbasis aturan internasional. Pernyataan ini menggaungkan kembali statement Blinken sebelum bertolak ke Beijing.
The trip has three objectives. First, to establish open and empowered communications so that our two countries responsibly manage our relationship.
Blinken adalah menteri luar negeri pertama yang melawat ke Beijing sejak tahun 2018. Lawatan itu dijadwalkan ulang pada bulan Februari lalu setelah kehadiran balon mata-mata Tiongkok yang terbang melalui wilayah udara Amerika. Presiden Uganda Yoweri Museveni hari Minggu memerintahkan pengiriman lebih banyak tentara ke bagian barat negara itu di mana sekelompok penyerang terkait ISIS menewaskan sedikitnya 37 siswa sekolah menengah. Anggota pasukan demokrasi sekutu ADF yang memberontak Jumat malam membunuh para siswa Lubihira Secondary School yang letaknya berdekatan dengan perbatasan Republik Demokratik Kongo. Militer dan polisi mengatakan para penyerang juga menculik 6 siswa dan melarikan diri menuju Taman Nasional Virunga di seberang perbatasan. Nasib mereka masih belum diketahui. Museveni mengatakan telah semakin banyak tentara ikut serta mengejar kelompok itu, termasuk ke arah Gunung Rwenzori, di mana ADF melancarkan pemberontakan melawan Museveni sejak tahun 1990-an. Serangan itu mengundang kecaman keras internasional, termasuk dari PBB, Uni Afrika, dan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah Afrika Timur. Kita beralih ke FIFA. FIFA hari Minggu mengatakan akan menawarkan penggunaan paket piranti media sosial yang dirancang untuk melindungi para pemain dari pelecehan di dunia maya kepada seluruh pemain di Piala Dunia Perempuan 2023. Layanan perlindungan media sosial SMPS yang dikembangkan oleh FIFA dan Serikat Pemain FIFRO ini akan memonitor dan memoderasi ujaran kebencian di media sosial serta menyembunyikan konten berbahaya dari para pemain. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan diskriminasi adalah tindakan kriminal dan dengan bantuan piranti ini maka FIFA dapat mengidentifikasi para pelaku dan melaporkan mereka ke pihak berwajib agar dihukum atas perbuatannya.
Agora un sistema che non so se estáis informados o no che lo hemos organizzato come FIFA che sta a disposizione di tutti i giocatori.
Piranti ini juga telah ditawarkan kepada para pemain di Piala Dunia 2022 di Qatar di mana terjadi lonjakan pelecehan terbesar saat perempat final antara tim Inggris melawan Prancis. FIFA mengatakan ada 38% penyalahgunaan yang dapat diidentifikasi, yang sebagian besar berasal dari akun-akun yang berbasis di Eropa. Sementara 36% lainnya berasal dari Amerika Selatan. Selama turnamen Piala Dunia 2022 di Qatar, SMPS memindai lebih dari 20 juta postingan yang berada dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube. Berkat kecerdasan buatan, SMPS juga dapat menandai komentar-komentar kasar. Sementara dua lapis analisis manusia memungkinkan untuk memindai dalam hitungan menit 20 ribu postingan bersifat kasar, diskriminatif, atau mengancam. Sebagian besar warga Swiss diproyeksikan akan mendukung rancangan undang-undang yang bertujuan untuk memperkenalkan langkah-langkah iklim baru untuk mengendalikan dengan ketat emisi gas rumah kaca di negara pegunungan Alpen yang kaya itu. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pendengar, kita awali laporan pertama dari Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan tidak akan menghadiri pertemuan informal yang digagas Thailand terkait persoalan di Myanmar. Kita simak laporan Fathiah Wardah.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah Minggu sore menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal sejumlah Menteri Luar Negeri ASEAN yang digagas Thailand untuk mempersiapkan cara-cara melibatkan kembali Myanmar secara penuh dalam berbagai pertemuan para pemimpin ASEAN. Menjawab pertanyaan VOA melalui pesan teks, Faizasyah mengatakan Indonesia tidak akan menghadiri pertemuan informal tersebut. Ia tidak berkenan menanggapi lebih lanjut soal pertemuan informal itu. Menurutnya tidak ada urgensi menanggapi suatu inisiatif yang di internal politik Thailand pun dipertanyakan. Faizasyah tidak menjawab ketika ditanya apakah sebenarnya Indonesia diundang atau tidak. Sebelumnya kantor berita Reuters melaporkan berdasarkan proposal tertanggal 14 Juni yang dikirim ke seluruh anggota ASEAN oleh Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramuwitnai yang dilihat langsung Reuters dan dikonfirmasi oleh beberapa pejabat diketahui bahwa Thailand mengundang para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menghadiri pertemuan informal guna membahas rencana perdamaian dan cara-cara melibatkan kembali Myanmar secara penuh di ASEAN. Dua sumber yang mengetahui rencana pertemuan itu mengatakan kepada Reuters bahwa Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta militer Myanmar juga akan menghadiri pertemuan itu. Namun upaya Reuters menghubungi juru bicara militer Myanmar untuk mengkonfirmasi informasi itu Jumat malam belum membuahkan hasil. Dalam pertemuan puncak bulan lalu, para pemimpin negara-negara anggota ASEAN telah kembali menyerukan penghentian segera berbagai aksi kekerasan di Myanmar yang tak kunjung berakhir sejak kudeta militer 1 Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pandu Prayoga, mengatakan inisiatif Thailand itu sedianya sesuai dengan agenda Indonesia yang tahun ini merupakan ketua ASEAN. Artinya, rencana pertemuan informal yang akan digelar Thailand tidak boleh bertentangan dengan agenda yang sudah disusun oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia supaya diplomasi yang sudah dijalankan tidak menjadi mentah.
Seluruh negara anggota ASEAN untuk terlibat aktif, berperan aktif menyelesaikan atau menciptakan perdamaian di Myanmar. Jadi apa yang dilakukan oleh Thailand ini bisa positif, bisa negatif. Jadi harus sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan akan dijalankan oleh Kemenlu.
Diwawancarai secara terpisah, pengamat politik Universitas Pajajaran Arvin Sudirman mengatakan merupakan suatu ironi ketika Indonesia dan Thailand yang sama-sama merupakan negara pendiri ASEAN memiliki pendekatan berbeda terhadap junta militer Myanmar.
Di Thailandnya sendiri sebetulnya kepecah dua, ada yang pro terhadap militernya Myanmar, tapi ada juga yang anti, seperti tokoh-tokoh seperti Thaksin itu kan agak anti dengan militer Myanmar karena kan sempat terjadi konflik di perbatasan.
Thailand yang tidak seiring dengan ASEAN itu menunjukkan kegagalan mewujudkan sentralitas ASEAN, tambahnya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Dengar pemerintah atau Perdana Menteri India Narendra Modi akan melawat ke Washington untuk kunjungan kenegaraan pada 22 Juni dengan tujuan mempererat hubungan antara kedua negara. Sebagaimana dilaporkan Nadia Parishka dari New Delhi, kekhawatiran bersama atas meningkatnya agresivitas Tiongkok telah menciptakan momentum bagi hubungan itu terlepas dari perbedaan di antara kedua negara.
Beberapa hari sebelum Perdana Menteri India Narendra Modi melawat ke Amerika untuk kunjungan kenegaraan, Menteri Luar Negeri India mengatakan hubungan antara kedua negara sudah jauh membaik.
You can look at the technology part of the relationship.
Anda dapat melihat bagian teknologi dan perdagangan dari hubungan itu. Anda juga dapat melihat dari konvergensi politik dan kepentingan strategis.
Kasus yang paling menarik adalah bangkitnya Tiongkok. Modi mengunjungi Amerika karena hubungan India yang retak dengan Beijing, menyusul kebuntuan militer selama 3 tahun karena berusaha mengimbangi Beijing yang agresif. Harsh Pant dari Lembaga Penelitian Pengamat mengatakan,
the strategic landscape in the Indo-Pacific has changed.
Latar belakang strategis di Indo-Pasifik berubah sangat dramatis, dan pengakuan baik Amerika Serikat maupun India merasa bahwa mereka perlu bekerja sama lebih erat untuk menstabilkan situasi.
Memberi India akses ke teknologi dan senjata pertahanan yang canggih, termasuk produksi senjata bersama, diharapkan menjadi kunci utama dalam kunjungan Modi itu. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan pada sebuah forum bisnis India bahwa upaya itu adalah memudahkan perdagangan.
A number of the deliverables at that visit.
Kunjungan itu pada dasarnya dirancang untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan bidang pertahanan, teknologi tinggi, dan investasi di masing-masing negara kita.
Modi juga akan berpidato pada sesi gabungan Kongres AS. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengungkapkan optimisme tentang kunjungan itu.
So we are here. What we believe will be a historic state visit.
Jadi kami berada di sini menjelang kunjungan kenegaraan bersejarah oleh Perdana Menteri Modi yang selanjutnya semakin memperkuat apa yang disebut Presiden Biden sebagai hubungan yang menentukan pada abad ke-21.
Namun di tengah pergeseran geopolitik, kedua negara tidak selalu sependapat. India sangat mempertahankan hubungan persahabatannya dengan Rusia setelah agresi ke Ukraina. Rusia menjadi pemasok minyak mentah terbesar di New Delhi. Para pengkritik juga menyatakan keprihatinan tentang kemunduran demokrasi di India. Tetapi kunjungan Modi akan membangun kepentingan bersama karena kedua negara berfokus pada masalah besar berupa perlawanan terhadap Tiongkok.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu mengatakan bahwa pemerintahnya bermaksud melanjutkan rencana kontroversial untuk mengubah sistem peradilan negara itu. Tekad itu disampaikannya setelah pembicaraan untuk menemukan solusi kompromi yang tampaknya runtuh.
Rencana pemerintah merombak peradilan membuat Israel terjerumus ke dalam salah satu krisis domestik terburuk awal tahun ini. Negosiasi antara pemerintah dan partai-partai oposisi agak meredakan krisis dengan upaya menemukan jalan tengah pada usul perubahan sistem peradilan negara. Pembicaraan itu mandek minggu lalu karena krisis seputar komisi reguler yang kuat dan bertanggung jawab untuk memilih hakim negara. Para pemimpin oposisi mengatakan negosiasi dibekukan sampai komisi tersebut dibentuk. Pada pertemuan kabinetnya minggu, Netanyahu mengatakan oposisi tidak bernegosiasi dengan itikad baik. Pemerintah, kata Netanyahu, dengan hati-hati tetap akan merombak peradilan.
Kami akan bersidang minggu ini, dan kami akan minggu ini memulai langkah-langkah praktis. Kami akan melakukannya secara terukur, secara bertanggung jawab, tetapi sesuai mandat yang kami terima untuk melakukan koreksi pada sistem peradilan.
Netanyahu menunda perombakan tersebut pada Maret lalu setelah protes massal meletus untuk menentangnya. Keputusan untuk tetap melakukan perubahan kemungkinan akan menimbulkan ketegangan. dan memicu gerakan protes yang terus terjadi setiap Sabtu, meskipun rencana itu dihentikan sementara. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan,
"Odato Netanyahu shumitkaven lekadem et hafikha mishtarit bofen chatzdadi."
Pengumuman Netanyahu bahwa dia berniat akan secara sepihak tetap merombak undang-undang tersebut akan sangat merugikan ekonomi, akan membahayakan keamanan dan memecah belah rakyat Israel. Bukannya memecat Yair Lapid, Netanyahu malah membubarkan negara Israel. Kami akan bertarung dengan anggota koalisi Knesset untuk memastikan ini tidak terjadi.
Pemerintahan Netanyahu yang terdiri dari partai-partai ultranasionalis dan ultra-religius menghadapi tentangan keras atas rencana perombakan tersebut ketika diumumkan awal tahun ini. Kalangan ekonom terkemuka, pejabat tinggi hukum, dan mantan pejabat-pejabat pertahanan memperingatkan konsekuensi berbahaya bagi masa depan negara. Bahkan, sekutu internasional utama Israel, Amerika Serikat, menyatakan keprihatinannya. Pemerintah mengatakan rencana itu perlu untuk mengembalikan kekuasaan kepada pejabat terpilih dan memperlemah apa yang dikatakannya adalah intervensi Mahkamah Agung. Pengecam mengatakan rencana itu akan merusak sistem check and balances Israel yang rumit dan mendorong negara itu ke arah otoritarianisme. Karlina Amkas, VOA, Washington.